Capitro 6. Gerda falas en la corridoro.
Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?
Jes, mi aŭdis. Mi aŭdis ion.
Ankaŭ mi aŭdis strangan bruon, kvazaŭ iu falos en la koridoro.
Kvazaŭ ŝi falos.
Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaŭ mi pensis tion. Ankaŭ mi pensis, jen Gerda falas en la koridoro.
Ĉu ni iru vidi?
Kompreneble, ni iru tuj.
Mi iru kun Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en ŝian kafon.
Ĉu vi ambaŭ foriras, kaj mi restu tute sola? Mi iom timas.
Ni ne havas la tempon diskuti, ni devas iri vidi tuj. Restu trankvile ĉi tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon.